na Yumbi, la kufa kwa pepre 130, na mboka moko Nkolo, ya pepre 8 personnes, na mboka moko Bongende 150. Nga ende na zaka information, ezaka na mboka misatu, ezaki na bamoro penza mingi menge wana. Na mboka mshu na zisa ngonangote, Yumbi, apre 15 km ya Yumbi, et 20 km ya Yumbi. Pete akirende batu mshu bazaraki kunda, batene mshu bazaraki na bimbali, kuna pete bakuko kwa bomba bango, me, dewa na yeba na gitabe te, mpuyate. Anune la batine bazo bunda, ezali chef groupement moko ya banunu afufaki ya pasaye Kinshasa alo bayaki na bende wana na Yumbi alo kukunda mana bende wana na Yumbi ni pesaki provokasyon ya gero wana atende basetelaki keba kunda na Yumbi te ya ngona ni pesaki vitumba wana prefensi sino silaki ezaka pepre de just silaki siko yende ba basunda ya gouvernement bazali wana bazako kengela mboka bitiliza susiteme bazali kengela mboka batu bakina kikuti na banganda na wabukungu na joki na nunte bazana kakuna pasi bazo banga ndike ni ikamon bezali. Ezali bitumba ya mandoki, ezali bitumba ya mpehite, ezali bitumba ya mandoki, batumbaki bandako, batu bakini na mboka, bazali su na mboka te, bakumi na ba, bibali na banganda, na ili kuna, kalo bakotara mafuna, mwana kotara mafuna mezali te.